This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Tumutu.
ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1:30នាទីល្ងាចរសៀលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ Planet FM 100.6ប្រមួយចេញពីទីក្រុង Auckland នៅថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2026 ខ្ញុំបាទទូរិទ្ធាព័ត៌មានបងប្អូននៅព័ត៌មានអំពីអន្តរជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាបទវិភាគនិងដំណឹងផ្សេងៗនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់និងនីតិព័ត៌មានដោយវិសុបារាំងជារៀងរហូតដល់រាប់ស្ដាប់រហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទទូរិទ្ធាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ ពលីប្រមានសាធារណជនអំពីករណីបោកប្រាស់តាមផ្លូវអញ្ញាធនគរបាលក្នុងទីក្រុងអុកឡិនបានចេញសេចក្តីព្រមានដាស់តឿនដល់សាធារណជនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងកុំប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ដែលតែងខ្លួនជាប្រសង់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដើរបង្ខំឲ្យអ្នកដំណើរជារបស់មានតម្លៃជាថ្នូរនឹងបោកប្រាស់ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមករណីបោកប្រាស់ក្នុងរូបភាពជាប្រសងនេះបានលេចឡើងជាថ្មីនៅតាមតំបន់ជាច្រើនរួមមានតំបន់ Browns Bay និង Roseland ព្រមទាំងតំបន់កណ្ដាលក្រុង Auckland CBD បន្ថែមនេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការលេចមុខបុគ្គលក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រសងនៅទីក្រុង Rotorua ផងដែរកាលពីដើមខែកន្លងទៅ អធិការនគរបាលតំបន់អុកឡិនលោកស្រី Bess Hosliston បានមានប្រសាសន៍ថាមានការលើកឡើងអំពីសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមិនទាន់មានការរៀបការជាផ្លូវការណាមួយក៏ដោយលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនត្រូវរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានក្រុមទាំងនោះចូលមកក្បែរ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបកគោតែងខ្លួនជាប្រសងចូលក្បែរហើយគេហុចខ្សែដៃឲ្យរួចទៀមទាប្រាក់សូមកំផ្ដាល់ឲ្យហើយកុំប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយពួកគេទាំងនោះព័ត៌មានមួយទៀតដែរប្រទេសនូវែលសេឡង់និងអេរ៉ង់បានបញ្ចប់ការប្រកួតហើយទទួលបានពិន្ទុស្មើគ្នាក្នុងការប្រកួតពាណិជ្ជកម្ម World Cup ឆ្នាំ 2026នេះក្រុម បាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនូវែលសេឡង់ដែលគេហៅថាក្រុម All Whites បានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើ 2-2 យ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជនជាតិអេរ៉ង់ក្នុងការប្រកួតនៃកីឡាបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ 2026 ដែលប្រព្រឹត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋ Los Angeles កាលពីថ្ងៃរសៀលម្សិលមិញនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នាក្រុមជម្រើសជាតិ Basic និង Egypt ក៏បានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើ 1-1 ផងដែរកាលពីពេលមុននេះបន្តិចក្រុមបង្វឹកគ្រូបង្វឹក All White លោក Darren Besley បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេងរបស់កូនក្រុមលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានបង្កើតឱកាសជាច្រើនក្នុងការស៊ុតបញ្ចូលទីខ្ញុំគិតថាពួកយើងគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អនិងការពារបានយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ផ្នែកជាច្រើននៃការប្រកួត ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយបន្តិចបន្តួចដោយសារក្រុមនូវែលសេឡង់មានឱកាសនាំមុខរហូតទៅ2លើកប៉ុន្តែមិនអាចរក្សាលទ្ធភាពរហូតដល់ចប់ការប្រកួតដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះបានកីឡាករខ្សែស្លាប់ឈ្មោះអេលីចាស់វ័យក្មេងគឺជាតួអង្គសំខាន់ ដែលបានសិតចូលពីគ្រាប់ម្នាក់ឯងសម្រាប់ការប្រកួតនេះ Elijah បានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបវាលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានមកដល់ការរកបានមួយគ្រាប់គឺល្អហើយប៉ុន្តែការរកបានដល់ទៅពីរគ្រាប់គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់គាត់នេះជាប្រសាសន៍របស់គ្រូបង្វឹកសម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់ដែលត្រូវទប់ទល់នឹងក្រុមខ្លាំងខ្លាំងដូចជាអេជីបនិងបេសិកលោក Presley បានសង្កត់ថាក្រុមនូវាសឡង់ត្រូវតែរក្សាសមត្ថភាពលេងឲ្យបានល្អពេញលេញក្នុង90នាទីខាងមុខនិងបរិងតំបន់ការពារបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមលំដាប់ពិភពលោកទាំងនេះបានបាទហើយក៏សូមជម្រាបថាបាទតើការពារម្សិលមិញនេះគឺល្អចាស់ណាស់មានទាំងអ្នកញ៉ាំលុយរត់មានតាំងពីជនជាតិដទៃផ្សេងដែលអត់ធ្វើការនឹងញ៉ាំលុយរត់ត្រាតស៊ីលុយរត់ត្រាតនឹងក៏បានមើលរកផ្ទះទាំងរូបខ្ញុំផងដែរបានស្រែកហូកញ្ជូបាទញូសេឡង់ដឹកមុខគេញូសេឡង់បានសុទ្ធចូលបន្ទីចូលទីរយៈពេលតែខ្វះ10នាទីមក7នាទីក៏សុទ្ធចូលហើយបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតសុំទោសគឺញូអៃរ៉ង់ក៏បានសុទ្ធបញ្ចូលទីវិញបាទគឺតែមួយស្មើបាទតុកទី2ញូសេឡង់ក៏វាយសុទ្ធចូលបន្ទីទៀតគឺ2-1ដឹកមុខគេហើយក្រោយចេះសល់ប្រហែលនាទីគឺអៃរ៉ង់ស្ទាត់ចូលវិញបាទរហូតដល់ស្មើគ្នាកុំអីញូសេឡង់ឈ្នះបាទគឺព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យហើយការពីម្សិលហើយក៏សូមជម្រាបថាបាទតបពិភពលោកនេះដែរញូសេឡង់នឹងប៉ះជាមួយអេជីបនៅថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យក្រោយនេះគឺវិលម៉ៅ1ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មិនបាច់ជាន់ Sky ឬអីទេគឺយើងអាចមើលតាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ1ម៉ៅ1សាមនាទីលេងជាមួយអេជីបហើយអាទិត្យបន្ទាប់ពីអាទិត្យមកក្រោយទៀតនឹងលេងជាមួយ Basic គឺវិនៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង3គឺត្រូវជាថ្ងៃទី27គឺលេងជាមួយ Basic ហើយថ្ងៃទី22អាទិត្យក្រោយនេះថ្ងៃច័ន្ទគឺលេងជាមួយអេជីបបានសូមជម្រាបជូនបងប្អូនសូមមកជិះតាមដានបាទប្រទេសនូវែលសេឡង់គេចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់យើងទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគណៈបកជាតិនៅតែស្ថិតក្រោម30%នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយគឺ National Party ដែលមានលោកលក្ខិនជាប្រធានមេដឹកនាំបកការស្ទង់មតិចុងក្រោយបានបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកជាតិ National Party បានកើនឡើងតែបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្រោម 30% ខណៈដែលគណៈបកពលកម្ម Labor Party ក៏បានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចផងដែរដែលមានមេដឹកនាំឈ្មោះថាលោក Chris Hopkinsទូជាយ៉ាងណាប្លុកគណៈបកចម្រោះ Coalition Government រដ្ឋាភិបាលចម្រោះដែលលោកបានបង្កើតលក្ខិននឹងនៅតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគណៈបកជាតិបានកើនឡើង 1.4 ពិន្ទុដល់ទៅ 29.8% បើធៀបនឹងការស្ទង់មតិចុងក្រោយកាលពីខែមិនិលចំណាយឯគណៈបក New Zealand First ទី1កើនឡើង 3.9 ពិន្ទុដល់13.6% និងគណៈបកអេកកើនឡើង 1.5 ពិន្ទុដល់ 9% នេះជាការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់គណៈបក New Zealand First ចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយឡែកគណៈបកពលកម្ម Labor Party បានធ្លាក់ចុះ 1.0 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 33.4% គណៈដែលគណៈបក Green ធ្លាក់ចុះ2.7 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 7.8% និងគណៈបក Maori ធ្លាក់ចុះ0កណ្ដាក់សញ្ញា6ពិន្ទុមកនៅត្រឹម2កណ្ដាក់សញ្ញា6យោងតាមតួលេខនេះគណៈបកជាតិទទួលបានអាសនៈកើនឡើង1ដល់37អាសនៈគណៈបក User First កើនឡើង4ដល់17អាសនៈនិងគណៈបក X កើនឡើង1ដល់11អាសនៈនឹងគឺខាងប្លុកខាងឆ្វេងរបស់គណៈបក National ដែលបានរួបរួមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះសរុបអាសនៈដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់គណៈបកចម្រុះរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកដែលដឹកជាតិនេះបានកើនឡើង6ដល់56អាសនៈដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងងាយស្រួលនេះគឺជាលទ្ធផលល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបកចាំផ្ទះចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះសម្រាប់គណៈបកប្លុកខាងប្រឆាំងវិញគឺប្លុកនេះគឺដែលមានលោកគីសហបកិនជាមេដឹកនាំសុខថ្ងៃគណៈបកពលកម្មបានបាត់បង់2អាសនៈមកនៅត្រឹម42គ អាសនៈគណៈបកគ្រីនធ្លាក់ចុះ3អាសនៈមកនៅត្រឹម10អាសនៈនិងគណៈបកម៉ោរីធ្លាក់ចុះ1អាសនៈមកនៅត្រឹម3អាសនៈសរុបអាសនៈនេះសម្រាប់លោកប្រឆាំងបានធ្លាក់ចុះ6មកនៅត្រឹម55អាសនៈបាទនេះគឺបកតរដ្ឋាភិបាលបាទនិយាយទៅតែបានគ្រប់អាសនៈទេនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដែលប្រជាជនពេញចិត្តចង់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់ក្បាលកណ្ដុងនៃប្រទេសណូវាស្នងលោកគូសុភិនបានធ្លាក់ចុះ1ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 21.7% ខណៈដែលលោកគីស្វើឡាក់សិនជាប្រធានគណៈបកជានេះធ្លាក់ចុះតែ 0.5 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 20.5 ពិន្ទុភាគរយលោក Winston Peter កើនឡើង 1.7 ពិន្ទុដល់ 12.1% លោកស្រី Close Swenbeck កើនឡើង 2.8 ដល់ 7.4% និងលោក David Simon ធ្លាក់ចុះ0កណ្ដាសញ្ញាបវិប្រុមមកនៅត្រឹម 4.6% ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទនិងតាមអ៊ីនធឺណិតចន្លោះកាលពីថ្ងៃពុធទី1ដល់ថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026ដែលមានការលំអៀងអតិបរមា 4.1% ប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះបោះទៅអ្នកខ្លះក៏មិនអ្នកខ្លះក៏វោជាគេហៅនៅកណ្ដាលលោកស្រី Torres អ្នកនាំពាក្យរបស់ Taxpayer Union បានលើកឡើងថាការស្ទង់មតិបានបង្ហាញពីការងាកមកគាំទ្រប្លុករដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជំរុញដោយលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ព្រះបាទ Johnson First រួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការគាំទ្រសម្រាប់ព្រះបាទជាតិនិងគណៈបក Act ផងដែរបាទគណៈបក Johnson First គឺកើនឡើងហើយគណៈបក National បានឡើងដែរដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីនេះគឺពលិចឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនគាំទ្រនឹងទុកចិត្តបាទហើយគូបច្ចៈផងថែថាការបោះឆ្នោតជាសកលគ្រប់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកនៅទឹកដីអូធីរូនៅវ៉ាសឡង់ដែលជាទឹកដីដែលមានពពកដ៏វែងឆ្ងាយសនដែតនឹងគឺយើងស្រឡាញ់ប្រទេសយើងមានសេចក្តីដែលបានថាយើងជាជនជាតិគេដែរដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏បោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិតបើបងប្អូនមិនទាន់បោះឆ្នោតយើងអាចទៅ library បតានសរជាច្រើនខែទៀត6ខែទៀតណាបានទៅដល់បងប្អូនជ្រើសគូគណៈបកណាដែលពេញចិត្តបោះឆ្នោតបាទអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងក្រុមនាំយុវជនបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់អត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងចំណោមយុវជនបានកំពុងក្លាយជាកង្វល់មួយគណៈក្រុមសហជីពបានប្រមាណថាយុវជនដែលមានជំនាញកម្លាំងអាចនឹងសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវ៉ាសឡង់បានបង្ហាញជំរឿនទុកចិត្តគម្រោងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំសម្បើមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង្កើតឱកាសការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការធ្វើដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះគឺ30ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងកិច្ចថវិកាជាតិឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើនការចំណាយលើសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយពង្រីកចំនួនកន្លែងសិក្សាធិការ 10,000 កន្លែងនៅទូទាំងតំបន់ទៅ 20,000 កន្លែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខបាទលោកបានសង្កត់ថាយើងមានការវិនិយោគគឺប្រើប្រាស់ចាយវិទឹកលុយរបស់រដ្ឋ 7,000 លានដុល្លារដ៏ធំដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់នេះលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងដំណើរការហើយគម្រោងនេះនឹងបង្កើតឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនដល់មនុស្សទូទៅផងដែរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករថានៅមានការងារថ្មីចំនួន 200,000 ជាង 22,000 កន្លែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានទៅធ្វើការនៅអូស្ត្រាលីបានសម្បត្តិចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃផ្ទះនៅទីនោះក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែរបាទទុយទៅវិញលោកស្រីសិនដារ៉ាក្រេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពណូវ៉ាសឡង់បានលើកឡើងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែជាគោលដៅទាក់ទាញខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ពលកម្មឡើងពលកម្មលោកស្រីបានពន្យល់ថាមានការហូរចូលនៃកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសយើងនេះដោយសារតែកង្វះខាតការងារនិងកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនៅអូស្ត្រាលីខ្ពស់ជាងឆ្ងាយខណៈដែលការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ប្រទេសយើងមានកម្រិតទាបបំផុតយោងតាមទិន្នន័យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់អូស្ត្រាលីនឹងកើនឡើងដល់ 26.45 ពីស្តង់ដាររដ្ឋបាទ ដុល្លារអូស្ត្រាលីបើប្រៀបធៀបដុល្លារញូហ្សេឡង់គឺ31ចូលដល់32ហើយនៃដុល្លារញូហ្សេឡង់ក្នុង1ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាក្នុងចំណែកអនុវេសឡង់ប្រាក់ឈ្នួលអបបារាបានកើនឡើងត្រឹមតែ 23.95 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅគឺដែលរដ្ឋតម្រូវឲ្យបងប្អូនចូលធ្វើការរោងចក្រគឺ23ដុល្លារ96សេនគឺស្តង់ដាររដ្ឋនៅឯនេះគឺស្តង់ដាររដ្ឋនៅឯអូស្ត្រាលីគឺចូល 26.44 គឺស្មើ31ដុល្លារ96ដុល្លារញូហ្សេឡង់យើងបើថាបងប្អូនធ្វើការនៅហ្វាមនៅអូស្ត្រាលីកន្លែងយ៉ាប់ឬកណ្ដោងកន្លែងដងរ៉ែឬខាងតឡាងអ៊ីស្លែនគឺប្រាក់ខែលើសជាងនឹងតទៀតប៉ុន្តែក៏វាហាលថ្ងៃហាលក្តៅរួមមុខរួមមាត់ការងារយ៉ាប់បានលុយច្រើនកន្លែងនេះការងារស្រួលក្នុងមូលបតាមស្តង់ដាររដ្ឋបានទទួលបានតាមស្តង់ដាររបស់រដ្ឋកំណត់ឲ្យបាទលោកស្រីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈប្រមាណ 9,000 នាក់ដែលលោកស្រីយល់ថាការវិនិយោគលើផ្លូវថ្នល់ឬហេដ្ឋារចនាតែមួយនោះគឺមួយមុខមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងមូលបានឡើយត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍលើបញ្ហាផ្សេងទៀតបាទទូជាណាលោកសឹមមូបែលអ៊ីកូសេតវិទូនៃវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចបានមើលឃើញក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានថាទោះបីជាអត្រានៃអត់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមងើបឡើងវិញហើយលោកថានៅពេលសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញវិស័យសំណង់នឹងរីកចម្រើននិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យុវជនកំពុងស្វែងរកការងារវិស័យលក់រាយវិស័យសេវាស្នាក់នៅដូចវិស័យអូតែលគឺតំបន់ទេសចរហ្នឹងគឺនឹងរីកចម្រើនបាទយើងមានឱកាសការងារទៀតសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ទនៈបញ្ចុះតម្លៃបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបន្តអាសន្នមួយក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះយោធានិងបើកច្រកសមុទ្រ Hormuz Strait of Hormuz ឡើងវិញការវិវត្តនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងពិភពលោកដែលបានហក់ខ្ពស់ជាង3ដុល្លារក្នុង1លីត្រកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវាសឡង់លោក Christopher Luxon និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Nicholas Willis បានជំរុញឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់បញ្ចុះតម្លៃលក់រាយជូនអតិថិជនជាបន្ទាន់ស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងឆោតនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបណ្ដាបាទលោកអ្នកចាំទេលោកណាត្រាំគាត់ថាម៉េចគឺចឹងហើយឥឡូវគាត់ឈានទៅដល់ចិច្ចពុពៀកិច្ចពុពៀមិនទាន់បង្ហាញជាលក្ខណៈជាផ្លូវការនៅឡើយទេគឺអត់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយដែលលោកប្រើពាក្យសុភាសិតគេថា start the ship engine let the oil flow គឺថាចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនកប៉ាល់ទៅបងប្អូននឹងឲ្យប្រេងហូរចូលទំនិញប្រេងនឹងហូរចូលបាទលោកដូណាល់ត្រាំគាត់កាត់មើលឃើញគាត់លែកអឡោះហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឈួតធ្វើជាប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់ស៊ីជម្រៅណាស់បាទលោក Simon Parham នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនប្រេង Whitechamu បានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអានសថាលោកមានក្តីរំពឹងចំពោះការធូរស្រាលភាពតានតឹងភ្លាមៗនៃតម្លៃទីផ្សារក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោក Trump សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Whitechamu យើងនឹងគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលដែលច្រកសមុទ្រត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយនឹងបញ្ចុះតម្លៃសាំងប្រភេទ91មកត្រឹម $2.99 ដុល្លារនឹងឬទាបជាងនេះនៅក្នុងបណ្ដាញចែកចាយរបស់យើងចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទប៉ុន្តែពីនេះលោកបានឲ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ីតក៏នឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹមប្រហែលជា 2.75 សេនដុល្លារផងដែរលោកសង្ឃឹមថាទីផ្សារនឹងមានស្ថិរភាពជាងមុនដើម្បីផ្ដល់តម្លៃមួយដ៏សមរម្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តក្នុងរយៈពេលវែងបាទពីមុនមកលីតចង់3 4 5ដុល្លារលោកចង់លីត2ដុល្លារជាងបែរអាចចុះតទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Winston Peter បាទលោក Winston Peter ជាលោកដែលគាត់ กาศเบิ่งมันนะก่อนบางแห่งกึมโฮอย่างปรงประหยัดโดยเลือกลางถากิจโปร่งปริงนิกรอนแต่จีอนุสรณะในการยุกยุคนี้ MOU ปนอได้มันตอนมีสกเรลมอัจฉริยะล้นลายลูกถายื่นกระปงสัตว์ขนมสถานพิษสุทิเตติยุ่มประกอบด้วยการปรงประหยัดบำพอดไม่ได้เคยเพียมหอเพลเตคือถ้าเอายื่นนู้สับสั่นก็มาจูเชื่อมตามแต่เคยเพียมลูดพลาดบักจุกงบักทะเลาะจะแก่การดักจิ้งจุ้งตามกระเป๋าอาจจะจับรามลังเวงปะแต่เวียนนักเต้าจุ่มลายเปย์ดับใบดาวแต่ดาวกู้ดาวนี่จะประสาทบอลลูกลูกปีเตอร์กับมาดิคุณพองได้จุ่มปากเก่งจุ่มนั้นเลือดเทติจุนปีสำนักกลมพลเปล่งมวยจุ่มนู่นได้ชีวิตการยุ่มบานเฮ้ยกู้บัญชีธาตุเป็นปรุงเปลี่ยนได้ตบบานโจหัดในการตามประปอนอิเล็กทรอนิกส์ตบบานฟื้นล้างดับใบนอนนักบัตรชุบบังคีดอมีนอัตเนยขนมสังเครียมรกหายนมชมบุปีนี้แต่บานสำหรับมนุษย์รอปอนเนี่ยรวมแต่งสนักดักน้องกัมปูรุมปูระบบระบบศาสนาเอรองเผาได้สกีบานบกอยดำไหลเปรงเบียงหาตุ่มเน่งจำบัดเซ็งๆสำคัญการเหาะลางปูกล้วยก็สมกอผ่องได้ตัวใบจีอย่างนั้นก็ได้ปัญหาประชมภายพอเปียนังโยเทียนเอาใต้จึงวอลได้มหาวิพีพอยสรุยในกิจกรรมเปลี่ยนนี้ขณะเปปิธีเจ้าหัตถการจิพลกากรุงนังปรบลางนติกรงเซนายปฏิสปิต่อติดบาทไอ้ยังเจริญยังตอนดังเต้คือเราเมียนกิจปรุงเปลี่ยนดำใบเสงี่ยวไวเงี่ยยูมวยติดบางยังอาจท้าโจดอตีมจอบให้บาทให้พอเมียนได้ขึ้นบานอ่านไม่คือดอกสร้างเจงปีซาปวันยูอาอันสุดยูส้มออกคุณLOVACH, Northside, we high like every day. In the LOVACH, Northside, we high like every day. In the LOVACH, Northside, we high like every day. Sometimes I'm going blind, I'm losing my mind. Looking up in the sky, there is no sunshine. I'm walking down the line, but I never seem to find the things I'm looking for. So I walk through the corner store. They gave me three blunts, I'm making four. Might wanna get drunk, so I grab the four hole. Throw my cash on the counter, then dash out the door. I fill my car with gas, then I mash and I roll. With smokes and ash, I laugh and choke. In the north side we high, it ain't no joke. In the L-O-N-G-B-A-C-H, north side we high like every day. In the L-O-N-G-B-A-C-H, north side we high like every day. In the L-O-N-G-B-A-C-H, north side we high like every day. In the L-O-N-G-B-A-C-H, north side we high like every day. Yeah.Let's talk about smoking. I love marijuana. I wanna get that out in the open. Open society can see. And what is we that high every day. Northside Long Beach, where I be. Not free, but I feel smoke weed. That little happiness is what everybody needs. Stressed out on the streets. Too many problems. I can solve some, but not all of them. All the time I smoke, no less again. The dime committing crime, writing rhyme at the same time. I lost my mind, so some people say, but fuck with my mouth, they're still getting paid. And we high Northside.Favorite round now, but don't you even trip, cause we're back with that West Coast gangster shit. That makes you wanna slip, that makes you wanna slide. Man, come take a hit, cause it's about to get you high. But don't you be surprised with the style we got, cause we represent the logistics and put Northside on the map. To be exact, Long Beach is like home when you're strapped with gas and you're sitting on chrome. In the L-O-N-G-B-A-C-H, Northside we high like every day. In the L-O-N-G-B-A-C-H, Northside we highLike every day in the L-O-N-G-B-A-C-H, Northside we high. Like every day in the L-O-N-G-B-A-C-H, Northside we high. Like every day in the L-O-N-G-B-A-C-H, Northside we high. Like every day.บาดจำเรียงบาดไม่ได้คือบาดแรปฮิปฮอประบาดเขมงเขมงเจียงทางปีมาภัยชนำบนและแรปปีอเมริกว่าเราต้องคลีดรอนาวจะจะดับกำซานลีแต่ว่าบาดให้ทำไมนี่ก็มาสลมันนี่ก็เมียงกาไวประตอบคนนี้เราหดดอจักนี่สำลับเรากันดากรงออกลันบาดให้ คือเราคือทำเมียนอำเภอหังซาตามเพลาตามศีรษะนังกาดหลังจานนังตามบ่ายนังคือบ้าเบิดบางโพนดาวเลงกุมซานนี่ยังต้องดาวเมียนขณีเมียนเพราะไอ้ใส่ใส่ดาวเมียนเพราะให้เพราะเพราะดาวเมียนขณีจานนับใบช่วยยังมือมันเคยแน่ไว้แต่กาดหลังชิบุยยังมันอาจดังกาดมุนได้ให้บาดทายกัสเซประมาณทั้งไงนี่คือกระดาวมันแบบกระดาวคู่ตัวเชียตัวเชียครั้งนั้นตัวเชียโฮตัวชงชมบอตัวเชียดาดชงชมบอให้คือมันทนมาดาที่คือเราขยมมันก็ช่างดักสายสู้สู้คลุนได้คือให้ลูกประเทศก็มีกิจการมีเยอะมันบานบำราการเงินเต็มบริษัทลูกมีธุระรูบุลต่อคลุนบางขยมทุกกรรมที่ได้จะเอาบางผู้ดับชีดำนังเซ็งๆบาดให้คอมพลีทซาเต้คือโซนภัยมวยปี60ดับ60กระมองชีตามลูกชักราโซนภัยมวยปี60ดับ60ซาเต้ครึ่งบละบาดได้จำอันเดาชีมหกเซ็งๆบาดให้ส้มจะเรียบพองได้ถาเดาทั้งไงฉันน่ะแต่ก่อนนี้ไงที่มาไปปีขายยังนี้ขายผู้บุยนั่งนั่งมีการประกวดนิวซีแลนด์ออว่าจูบุยกรมอียิปต์มาบุยนั่งมีการสายมันตอบตัวบาดเจ็บบางปนหายทั้งไงที่มาไปปีคือเราจะทั้งไงเศร้าเรียมองใบยังเรามองเรายูซีแลนด์คือสายต่อตามทุกพวกป้องเล็กมวยหรือมีการประกวดจูบุยกรมเปจิมบาดหายบางปนปูหล่อมือนักยังคอนโทรลนี่ยังมาให้จับเลยบันเทิงตัวนึงเทบีก็จะการกับซานโอ้บุษณ์จะการประกวดทำประมาณนั่นซ้อมไงจันมาลองหมดได้บุษณ์ในนิวซีแลนด์เชียร์ยกนิวซีแลนด์เชียร์ก็เอายูรันก็เอาปรามละบัดดับฮาสุบลาชอลบีสเตอร์ไม่บานปีอ้อยฮาเรายิงจับทิศแม่แม่เรายิงยมจับวงโป่งจับเท่าก็จะการกับซานเทบีก็มีแบบกู้ดูลิชนาโลโต้ยังกู้เติร์โยนาชนายนาจันนี่จังเด้อคลาจะตามแอปกรรมพิธีทีบีดาวน์โหลดจอชมูเต้ายังจะตามคลีริคาดนั่งจับเลงผมไอ้บองโพลิงดอกชิลครูนบองคลักก็บานอวูลครับคลักจะดอกสายเนาะเลยเราปรังก็เลงปรังจึงครั้งไปเอาลุยติดลุยท่ามาลาฮ่าเราไปจึงซอยเลยปรังประกวดชมวยกรมอาชีรีอาชีรีหรือก็เซนิโกลนั่นคือเซนิโกไปเอาปมเปิลลาบุษณ์เซนิโกชนะเอาปมเปิลลาไอ้บารังชนะไปเอามาลาใส่จังติดนะบ่บองโอลิงดาวทุ่งจะโยบารังดึงบารังชนะดับมันเลียนต้องบานมันเลียนมาสักบุญแสนแต่ยังเมื่อคืนงวดซีจอมบุษมาก็ซียังเคยบาลมูบไปปาไปปาเซนิโกจบพล็อกจบพล็อกชมกระดมใช้ซีออกกระขาวว่าเล่นติดตัวสกอสบายมือกับฟ้าจะทำรอยไอ้กิมกุลมินไอ้จังนะบาสมอกุลให้สมสตับนู่ปอร์เมียนระบบวิชุอาซีสมทบวิชุบารังดอยลำดับลำดอยโรดมองมันจบในกาซายปอร์เมียนติกรรมเชียนังปอร์เมียนอันตรายเชียนังบัดวิพิษเซงดอยวิชุบารังฮะบาสมอกุล
ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារដាវី
លោកជាធិរិតថាលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាលុបបំបត្តិឲ្យខាងតែបាននៅទំនិញខុសច្បាប់ចូលកម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកឱកាសការងារនៅជប៉ុនឲ្យពលករខ្លួនដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបប្រហិតហតដកគ្មានស្តង់ដារនិងខូចគុណភាព79តោនក្នុងខេត្តកណ្ដាលស៊ីដអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះស្នើក្រសួងការងារផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ100 69ដើម្បីការពារពួកគេអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនឯកោបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបាក់ថំដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកសេឡេស្គីទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 នៅប្រទេសបារាំងដើម្បីក្រើនរំលឹកកុំឲ្យគេភ្លេចសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនការ NDS បង្ហាញរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលសម្រាប់កងទ័ពបារាំងក្នុងពេលរងចាំរថក្រោះបារាំងអាឡឺម៉ង់ MGCS ប្រជាជនស្វីសបោះឆ្នោតបដិសេធគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនត្រឹម10លាននាក់គណៈកម្មការ JBC ភីគីកម្ពុជាបានផ្ញើជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកំណត់ទូចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ស្នើឲ្យភីគីថៃចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារលើដីចាក់ស្ដែងឲ្យបានឆាប់បំផុតការស្នើរបស់ JBC ភីគីកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភីគីថៃមិនបានគោរពនៅអ្វីដែលជាហេតុផលរបស់ខ្លួនប្រាប់មកភីគីកម្ពុជាកន្លងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៅថ្ងៃទី6មិថុនានេះទោះបច្ចុប្បន្នថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីក៏ថៃនៅពុំទាន់តែងតាំងប្រធាននិងសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មការ JBC របស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅឡើយរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអូសបន្លាយពេលវេលានៃការតែងតាំងប្រធាននិងសមាជិក JBC ថ្មីនិងការមិនចាត់បញ្ចូលក្រុមវាស់វែងចម្រុះដើម្បីបន្តចុះអនុវត្តការងារលើដីចាក់ស្ដែងជាទង្វើផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនៃកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការ JBC កម្ពុជាថៃចុះថ្ងៃទី22តុលាឆ្នាំ2025និងស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅ GBC ចុះថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកជាធិរិតបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះថាលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានបដិញ្ញាលោកបំបត្តិឲ្យខាងតែបាននៅរាល់ទំនិញខុសច្បាប់និងខូចគុណភាពដែលនាំចូលកម្ពុជាការបដិញ្ញាចិត្តនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលឈ្មោះខ្មែរមួយចំនួនបានរកស៊ីនាំចូលសាច់បង្កកពីថៃត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី15មិថុនាក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញសាច់បង្កកជាង200តោននាំចូលពីប្រទេសថៃសូមស្ដាប់អឹងប៊ុនថន
លោកជាតិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិភាពកម្ពុជាបានប្រាប់បញ្ជូបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះថាប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវដល់ឫសគល់នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានលួចនាំទំនិញខុសច្បាប់ឬទំនិញខូចគុណភាពចូលកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងនៅខាងសម្បាទៅនឹងឈ្មោះខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តនាំសាច់បង្កកពីប្រទេសថៃចូលកម្ពុជាខណៈដែលព្រំដែនគោកកំពុងបន្តបិទគូរំលឹកជូនថាក្នុងអំឡុងពេលចុះពិនិត្យរោងចក្រផលិតសម្ភារៈយោធាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចុះស្រាវជ្រាវទីតាំងដែលនាំចូលសាច់បង្កកពីថៃនិងចាប់ខ្លួនឈ្មោះមួយចំនួនមកឲ្យលោកសួរចម្លើយរោគមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធតែគេនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាតើលោកហ៊ុនសែនបានសួរចម្លើយឈ្មោះដោយផ្ទាល់ខ្លះហើយឬយ៉ាងណាទេអ្វីដែលគេដឹងគឺត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់និងឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នឈ្មោះ4នាក់ក្នុងនោះមាន2នាក់ជាស្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំសាច់បង្កកចូលពីថៃបុរស2នាក់មានឈ្មោះអុកសុបញ្ញាជាមេការឃ្លាំងមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌរស័យកៅនិងឈ្មោះផុតប៊ុនហោមជាម្ចាស់ឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកក្នុងសង្កាត់គោករការខណ្ឌព្រៃភ្នៅចំណែកស្ត្រី2នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលសាច់បង្កកពីថៃមានឈ្មោះហោមម៉ារ៉ាណេតនិងញិនកំសួរការសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងផ្ទះគ្មានលេខមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌរស័យកៅនិងក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានរកឃើញសាច់បង្កកនាំចូលពីថៃសរុបជិត220តោន
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនីកាអេសាលោកស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជំរុញការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការងារជាមួយប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានត្រឡប់ពីប្រទេសថៃតាមលោកស៊ុនចាន់ថុលកម្ពុជាចង់បង្កើនការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាពិសេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញកម្មករនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ជាងមុនសំចាន់សំណាងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការងារជាមួយប្រទេសជប៉ុនដើម្បីរៀបចំការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្រោយមានចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះជាការថ្លែងរបស់លោកសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតជប៉ុននិកាយអេស៊ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុននិងត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ20206បើតាមលោកសុនចន្ទថុលកម្ពុជាចង់បង្កើនការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជំនាញរបស់ពលករកម្ពុជានិងជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំនេះក៏បញ្ជាក់ទៀតថាអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដែនជាមួយប្រទេសថៃមានពលករខ្មែរប្រមាណ1លាននាក់បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងនោះប្រហែល 65% មានការងារធ្វើឡើងវិញគណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តស្វែងរកការងារសម្រាប់អ្នកដែលនៅសេសសល់បន្ថែមពីនេះទោះបីជាកម្ពុជាក៏កំពុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែបើកចំហក្នុងការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនព្រោះពលករទាំងនោះអាចនាំយកបទពិសោធន៍និងជំនាញថ្មីៗមកអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមលោកសុនចន្ទថុលដែរនឹងបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរពីការពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មដែលវិញ្ញាភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងទៅកាន់វិស័យកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះដូចជាអេឡិចត្រូនិកនិងការផលិតយានយន្តជាដើមគួរជំរាបជូនថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Thailand Plus One របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានអំពាវនាវឲ្យផ្លាស់ប្តូរដំណើរការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបដូចជាកម្ពុជាភូមាវៀតណាមនិងឡាវតែនៅចង់រក្សាទុកមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគ្រប់គ្រងក្នុងគោលបំណងជួយសាជីវកម្មជប៉ុនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់តែសម្រាប់លោកសុនចន្ទថុលយុទ្ធសាស្ត្រ Thailand Plus One នេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃពេលវេលាដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃដើមផលិតភាពខណៈក្រុមហ៊ុនត្រូវកែសម្រួលខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារំលឹកដដែលក៏បានប្រមានថាចំនួនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសណាមួយឡើយព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់និងអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបណ្ដាក់ទុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុនចន្ទថុលចាត់ទុកថាគំនិតនៃការចែករំលែកផលិតកម្មរវាងប្រទេសជាច្រើននេះនៅតែជាគំនិតត្រឹមត្រូវដោយសង្ឃឹមថាបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ននឹងមិនបន្តយូរទៀតទេលោកថាប្រសិនបើប្រទេសថៃបើកព្រំដែនឡើងវិញនោះកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបើកព្រំដែនឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែល5ម៉ោងគួររំលឹកថាកាសែតជប៉ុននិកាយអេស៊ាកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2026ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីចំនួនព្រំដែនបានផ្ទុះឡើងរវាងថៃនិងកម្ពុជាឧបសគ្គនេះបានជំរុញឲ្យមានការចំណាយច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុននៅក្នុងតំបន
់សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបប្រហិត Hot Dog គ្មានគុណភាពនិងគ្មានស្តង់ដារជាង8តោនស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានវេចខ្ចប់ឡើងវិញដើម្បីចែកចាយបន្តបើតាមរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី15មិថុនាសមាជិកកម្ពុជាចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគណៈផលិតផលដែលហួសកាលបរិច្ឆេទនិងត្រូវកំទេចចោលនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានរកឃើញប្រហិតខូចគុណភាពគ្មានស្តង់ដារនិងគ្មានប្រភពគ្រប់ប្រភេទ79តោនស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងទំនិញចំនួន2កន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលឃ្លាំងស្តុកទំនិញទាំងពីរជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះត្រីសុភាពនិងជាម្ចាស់យីហោ TSP លក់ប្រហិត Hot Dog ខ្មែរគ្រប់មុខរួមមានប្រហិតក្តាមនំប៉ាវ Hot Dog ប្រហិតសាច់ក្តាមនិងប្រហិតម៉ាក់ TSP នេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលលំអិតថាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបសមត្ថកិច្ចជំនាញបានរកឃើញប្រហិត13ប្រភេទចំនួន1តោនប្រហិតក្តាមនំប៉ាវនិង Hot Dog ចំនួន750គីឡូក្រាមប្រហិតសាច់ក្តាមឈោចោចំនួន10កេសស្មើនឹង100គីឡូក្រាមប្រហិត Hot Dog គ្មានម៉ាក់សម្គាល់ចំនួន25កេសស្មើនឹងជាង 1.5 តោននិងប្រហិតម៉ាក់ TSP ចំនួន300គីឡូក្រាមលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឃ្លាំងស្តុកទំនិញខាងលើមិនបានអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារខណៈប្រហិតទាំងនោះមិនបានផលិតផ្ទាល់ដោយម្ចាស់សិប្បកម្មទេក្នុងនោះទំនិញមួយចំនួនមិនមានកាលបរិច្ឆេទផលិតឬកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ត្រឹមត្រូវខណៈទំនិញខ្លះបានផុតកំណត់តែត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីលក់បន្តឯខ្លះទៀតត្រូវបានវេចខ្ចប់ឡើងវិញនិងកែប្រែកាលបរិច្ឆេទដើម្បី ីបន្លំអ្នកប្រើប្រាស់តាមលោកគូចម្រើនអាជ្ញាធរនឹងបន្តចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធខណៈទំនិញដែលកំណត់ឃើញថាគ្មានគុណភាពនិងត្រូវកំទេចចោលដោយឡែកចំពោះផលិតផលដែលនៅមានកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់និងត្រូវមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនៅមកក្រៅការខ្លៃបន្លំនិងយកសំណាក់ទៅវិភាគបន្ថែមជាមួយគ្នានេះលោកអភិបាលខេត្តក៏បានស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដើម្បីទប់ស្កាត់ការចាយចាយបន្តទៅកាន់ពលរដ្ឋពិសេសកុមារលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌ថ្លែងថាពលរដ្ឋគួរប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវបណ្តែតបណ្តោយខ្លួនទៅទទួលទានអាហារបែបនេះទេត្បិតវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកជំងឺអាស៊ីតជំងឺលើឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកជំនាញកិច្ចការសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកការស្រាវជ្រាវជាប្រព័ន្ធនិងវេកមុខថាតើនរណាជាមេឈ្មោះនាំចូលហើយនរណាដែលបើកដៃឲ្យផលិតផលគ្មានគុណភាពទាំងអស់នោះចូលកម្ពុជាអ្នកតាមដានសង្គមនិងសុខភាពខាងលើនេះបន្ថែមថាឈ្មោះនឹងមន្ត្រីគប់កិតគួរណាស់អាណិតទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកទទួលទាននិងផលប៉ះពាល់នានាដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យនេះលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងតែងបំផុតចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធពិសេសលៀងសម្អាតមន្ត្រីខលខូចដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន60បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីឬស៊ីដ-ដែលរកឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការធានាការការពារនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កុមារីម្នាក់ដែលរងគ្រោះពីអំពើរំលោភផ្លូវភេទជាការគាំទ្រក្រោយគណៈកម្មការស៊ីដ-អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសំចាន់សំណាងជូនសេចក្តីរាយការណ៍
អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន60ស្ថាប័នដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិស្ត្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីឬហៅកាត់ថាស៊ីដ-ដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាលើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាដោយស៊ីដ-រកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់កុមារីខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាបន្តបន្ទាប់ដោយមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលដឹងថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារីអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានពិការភាពនិងត្រូវបានរំលោភកាលពីឆ្នាំ2010ទោះបីជាតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានផ្តន្ទាទោសជនល្មើសនៅឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏ជនល្មើសមិនទាន់បានអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារនិងមិនទាន់បានបង់សងសំណងដល់ជនរងគ្រោះនៅឡើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង60ចាត់ទុកករណីនេះជាការសម្រេចលើដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ីដ-ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជានិងជាការរំលឹកថាការការពារជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការធានាយុត្តិធម៌ដែលគ្មានការរើសអើងគឺជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់របស់រដ្ឋគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាគណៈកម្មាធិការស៊ីដ-បានលើកឡើងថាដំណើរការយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីនេះមានភាពយឺតយ៉ាវមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងមិនបានផ្ដល់ការការពារដល់ជនរងគ្រោះពេញលេញទន្ទឹមគ្នានេះគណៈកម្មាធិការស៊ីដ-ក៏បានរកឃើញថាកម្ពុជាបានខកខានក្នុងការធានាការស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យយុត្តិធម៌និងទាន់ពេលវេលាព្រមទាំងមានការប្រឈមនឹងការរើសអើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភេទអាយុនិងពិការភាពរបស់ជនរងគ្រោះបើតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ីដ-ដដែលការមិនអនុវត្តសាលក្រមចុងក្រោយនិងការមិនផ្ដល់ដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពបានធ្វើឲ្យកុមារីនិងគ្រួសាររបស់នាងរងចាំយុត្តិធម៌អរយៈពេល16ឆ្នាំគណៈជនល្មើសនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការស៊ីដ-បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់វិធានការបន្ទាន់រួមមានការអនុវត្តសាលក្រមតុលាការចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងធានាការបង់សំណងដល់ជនរងគ្រោះបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តសំណងសម្រាប់ការខូចខាតនិងជួយស្ដារកិត្តិយសនិងការរួមបញ្ចូលជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមឡើងវិញវិសុបារាងអន្តរជាតិ RFI នៅពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រសួងកិច្ចការនារីបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈកម្មាធិការស៊ីដ-ក៏បានណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែសម្រួលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដើម្បីធានាឲ្យមានការការពារជនរងគ្រោះកាន់តែប្រសើរនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដូចជាការសម្រុះសម្រួលឬការផ្សះផ្សាក្នុងករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងនេះកម្ពុជាមានរយៈពេល6ខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ីដ-អំពីសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍គណៈកម្មាធិការក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបកប្រែនិងផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញនេះជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានយល់ដឹងផងដែរ
នៅថ្ងៃអង្គារទី16មិថុនាដដែលតំណាងសមាជិកកម្មករធ្វើតការតាមផ្ទះបានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងកាងារដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងមួយនេះផ្ដល់សេចក្ដីបញ្ជាក់លើអនុសញ្ញាលេខ189របស់អង្គការផ្នែកកាងារឬ ILO ការស្នើផ្ដល់សេចក្ដីបញ្ជាក់លើអនុសញ្ញានេះដោយសារតែអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះមួយចំនួនរងការបំពានសិទ្ធិមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងម៉ោងកាងារប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងការបៀតបៀនផ្សេងៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងបន្តសិក្សានិងវិដំឡៃពីផលវិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់នៃអនុសញ្ញាលេខ189ដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ភាគីសូមស្ដាប់អង្គប៊ុនធន
លោកវុនពូប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលចេញមុខដាក់ញត្តិនេះបានប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFP ថាអនុសញ្ញាលេខ189ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារជំនាន់មុនលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2015ដើម្បីឈានទៅរកការផ្ដល់សច្ចាប័នតែលោកបានគាត់សម្គាល់ថាក្រោយមកអនុសញ្ញានេះហាក់ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទៅសមាគមរបស់លោកនាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះដើម្បីជាការបញ្ញាក់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកស៊ុនមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាតែងតែគិតគូរនិងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់រួមទាំងអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះដោយលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យនិងកិច្ចគាំពារសង្គមស្របតាមច្បាប់តាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះដដែលក្រសួងការងារកំពុងបន្តការសិក្សានិងវិដំឡៃពិផលវិជ្ជមាននិងផលជះរួមទាំងថ្លឹងថ្លែងកម្រិតលំបានជុំវិញអនុសញ្ញាលេខ189នេះដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ភាគីបើតាមលោកវុនតូអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះតែងតែជួបប្រទះនូវការរំលោភសិទ្ធិដូចជាការងារច្រើនម៉ោងតែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបមិនមានពេលឈប់សម្រាករងការបៀតបៀននិងមិនមានបានធានាសុខភាពសង្គមពីបសសទោះជាមិនទាន់មានតួលេខថ្មីចុងក្រោយពីចំនួនអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះតែលោកវុនពៅបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សជាង230,000នាក់កំពុងបម្រើការតាមផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះ 76% គឺជាស្ត្រីដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងកត្រំពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងទេអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញគឺភាពឯកោរបស់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងត្រូវបានមតិពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅអ៊ីស្រាអែលចោទថាបានដើរយុទ្ធសាស្ត្រខុសសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាមេរិកចុះជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកខាតបង់ដ៏ធំបំផុតព្រោះរបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនមុំពិសីលំអិតព័ត៌មានបន្ថែម
ក្រោយដំណឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី15មិថុនាអំពីការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកណេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រូវបានកៅភ្នែកគ្រប់គ្នាសម្លឹងសម្លក់ចោទថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំនេះអ្នកវិភាគជាច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាគឺសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងរងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រោះអ៊ីរ៉ង់កាន់តែបានដៃដើម្បីស្រោចស្រង់មុខមាត់ខ្លះលោកបេនជាមីណេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តឈរជើងនៅខាងត្បូងលីបង់នៅសេរីនិងនៅហ្គាហ្សាលើកឹកណានៅតែចាំបាច់ភាពចាំបាច់ដែលជាកត្តាសន្តិសុខអាយុជីវិតរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រោះក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហេសប៊ូឡាសុទ្ធតែជាកូនចៅធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ៊ីរ៉ង់កត្តាសន្តិសុខនេះក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយដែរសម្រាប់អនាគតនយោបាយរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលទើបតែបានប្រកាសឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតគូបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានទាញលីបង់ចូលឲ្យក្លាយជាលក្ខខណ្ឌដ៏ធំមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាបាសអារ៉ាឃីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងនៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះថាលក្ខខណ្ឌលីបង់គឺមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជាដាច់ខាតពោលគឺប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅលីបង់ឬបន្តដាក់ទ័ពនៅលីបង់នោះអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរំលោភបំពានគូក៏សម្គាល់ថារបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មិនត្រឹមតែមិនបានដួលរលំនោះទេតែគេឃើញថាអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយជាអ្នកមានប្រៀបដាក់សម្ពាធឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាមទាររបស់អ៊ីរ៉ង់ កិច្ចព្រមព្រៀងយករួចខ្លួនតែម្នាក់ឯងរបស់លោកដូណាត្រាំនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញដែរអំពីការបាក់ស្រុតឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតល្មួតនឹងគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះលោក Harel Shover អ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល Moshe Dayan ទីក្រុង Tel Aviv បានលើកឡើងអំពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះលោកដូណាត្រាំបានប្រកាសឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដឹងតាំងតែពីដំបូងថានឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងចូលអ៊ីរ៉ង់ហើយថាសង្គ្រាមនេះនឹងមានរយៈពេលកំណត់មិនយូរអង្វែងការប្រកាសដោយអំណួតទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យសត្រូវដឹងមុនបានហើយប្រាយុទ្ធសាស្ត្រយកឈ្នះវិញបានសម្រាប់លោក Harel Shover កិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាមេរិកកំពុងតែចោះជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងទេព្រោះវាមិនបានធានាការពារសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលឡើយជាក់ស្ដែងតែកត់នឹងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅតែជាបញ្ហាគំរាមដល់ធំដដែលដូចគ្នាដែរលោកស្រីស៊ីម៉ាឆានអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏តក់ក្រហល់របស់លោកដូណាត្រាំបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានសញ្ញាបៀបន្តលេងពេញដៃក្នុងការចរចាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះគេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកមានប្រៀបពឹងទ្រូងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិករបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មិនត្រឹមតែមិនដួលរលំដូចអ្វីដែលលោកដូណាត្រាំបានសម្លុតនោះទេតែថែមទាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងកាន់តែមានអំណួតលោកស្រីបានពន្យល់ថាទោះស្លាប់មេដឹកនាំធំធំអស់មិនចេះតិចអ្នកតែរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានរលាស់ខ្លួនរៀបចំគ្រោងឆ្អឹងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បីប្រឈមមុខយកឈ្នះអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលគេឯងធ្លាប់ដឹងថាជាមហាអំណាចយោធាដ៏ធំសម្បើម
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ជាភ្ញៀវកិត្តិយសលេខធ្លោជាងគេនៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមមហាប្រទេសអំណាចឧស្សាហកម្ម G7 ដែលមានបារាំងជាម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់ពីបាំងបិទដោយសង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ាបញ្ឆេះដោយអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្វើដំណើរជាពិសេសទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រទេសមហាឧស្សាហកម្ម G7 ដើម្បីរំលឹកកុំឲ្យគេជាពិសេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកភ្លេចសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាបុផាលំអិតព័ត៌មាននេះ
ទទួលបានការរាក់ទាក់ស្វាគមន៍ជាពិសេសពីប្រធានាធិបតីបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានដណ្ដើមយកប្រជាប្រិយភាពពីលោក Donald Trump នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសមហាឧស្សាហកម្ម G7 ដែលបានបើកទ្វារតាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុង Evian ជាប់ព្រំដែនស្វីសមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនធ្វើដំណើរមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងគោលដៅក្រានរំលឹកកុំឲ្យគេភ្លេចសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគ្រប់បាំងជិតដោយបញ្ហាសង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ាគិតចាប់តាំងពីអាមេរិកហើយនិងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់សន្តិភាពហើយនិងសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបតាមរយៈការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី2របស់ G7 ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អាមេរិកកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនហើយនិងអង់គ្លេសមួយថ្ងៃក្រោយរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើរដ្ឋធានីគៀវសម្រាប់មនុស្ស11នាក់ហើយនឹងបំផ្លាញវិហារសាសនាដែលត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទាមទារឲ្យមានការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើរុស្ស៊ីហើយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសពាវុធជាពិសេសប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងមីស៊ីលហើយនឹងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអាចពឹងផ្អែកជឿទុកចិត្តទៅលើសមាជិក G7 មកពីអឺរ៉ុបដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពហើយនឹងការគាំទ្រជួយអ៊ុយក្រែនដោយមិនបន្ថយដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រកាសថាអង់គ្លេសនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបិទគប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានសន្យាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅរដូវរងាបន្ទាប់ពីទីតាំងថាមពលមួយចំនួនធំរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវខូចខាតបំផ្លាញដោយសារតែមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទទួលបានការគាំទ្រទាំងស្មារតីហើយនិងសពាវុធពីអឺរ៉ុបនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានអភិវឌ្ឍខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកផលិតគ្រឿងសពាវុធជាពិសេសដ្រូនដែលអ៊ុយក្រែនបានប្រើសម្រាប់វាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការជំនួយយោធាពីអាមេរិកលោកស៊ីលិនស្គីផ្ទាល់ប្រាថ្នាចង់ជួបទល់មុខលោកដូណាល់ត្រាំមួយទល់នឹងមួយនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំ G7 នៅអេវយ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីប្រកាសអួតពីកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមដែលអាមេរិកបានសម្រេចយល់ព្រមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ាលោកត្រាំបាននិយាយដោយខ្លីថាអាមេរិកប្រហែលជាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន គរំលឹកថាលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់ធ្លាប់ជំរុញឲ្យលោកហ្សេឡិនស្គីប្រញាប់ចរចាបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនគឺបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងឡាយណាដែលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទឹកដីដ៏ច្រើនមហាសាលទៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងឱកាសតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងសព្វភាវុធកាពីជាតិអឺរ៉ូសាទរីនៅជាទីក្រុងប៉ារីសក្រុមហ៊ុនការ NDS បានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលប្រភេទថ្មីសម្រាប់កងទ័ពបារាំងរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលនេះនឹងមានមកជំនួសរថក្រោះបារាំងលើឃ្លែនៅរវាងឆ្នាំ2030ស្របពេលដែលគម្រោងផលិតរថក្រោះរួមគ្នារវាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ហាក់កំពុងតែយឺតយ៉ាវនិងជួបបញ្ហាមុនចុះសម្រុងគ្នាមកពិសីលំអិតព័ត៌មានបន្ថែម
ក្រុមហ៊ុន KNDS ដែលជាក្រុមហ៊ុនបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជំនាញផលិតសព្វាវុធកងទ័ពជើងគោកបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅរថក្រោះទំនើបថ្មីមួយឈ្មោះថា Capint នៅឯកម្មវិធីពិព័រណ៍ការពារជាតិ Eurosatory ជាទីក្រុងប៉ារីដែលបានបើកទ្វារនៅថ្ងៃទី15មិថុនារថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលប្រភេទថ្មីនេះនឹងមកជំនួសរថក្រោះលើឃ្លែរបស់កងទ័ពបារាំងដែលមានវ័យចំណាស់នៅរវាងឆ្នាំ2030រថក្រោះ Capint នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅលើទួលខ្លួនបំលែងចេញពីរថក្រោះ Leopard 2A8 របស់អាល្លឺម៉ង់និងបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធដំបូលកំពូលកណ្ដាល Ascalon របស់បារាំង KNDS បានពន្យល់ថារថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលនេះនឹងមានសមត្ថភាពប្រឆាំងដ្រូនប្រមូលរូបភាពនិងទិន្នន័យនៅលើទីលានប្រយុទ្ធព្រមទាំងអាចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រព័ន្ធរ៉ូបូសូមរំលឹកថានៅឆ្នាំ2017បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មានគម្រោងសាងសង់រថក្រោះទំនើបថ្មីមួយរួមគ្នាឈ្មោះថា MGCS Main Ground Combat System ដើម្បីមកជំនួសឲ្យរថក្រោះលើឃ្លែរបស់បារាំងនិងរថក្រោះ Leopard 2របស់អាល្លឺម៉ង់នៅរវាងឆ្នាំ2040-2045គម្រោងនេះនឹងត្រូវសម្រេចដោយក្រុមហ៊ុន KNDS ដែលមានភាគហ៊ុនបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់រួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ Rheinmetall ត្រូវបានគេសម្រេចឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរហើយដែលបានបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាអ្នកជំនាញដែលស្និទ្ធនឹងសំណុំរឿងនេះបានលើកឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនថាជិត10ឆ្នាំមកហើយដែលគម្រោង MGCS គ្មានចេញជាលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែផ្នែកខាងបារាំងនិងផ្នែកខាងអាល្លឺម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុន KNDS មានការមិនចុះសម្រុងគ្នាជានេះទៀតក្រុមហ៊ុន Rheinmetall បានដាក់សម្ពាធជាមួយនឹងរថក្រោះគំរូថ្មីមួយឈ្មោះ KF-51 ដែលកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីកងទ័ពអ៊ីតាលីនិងហុងគ្រីទៀតផងកាលពីខែមេសាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកងទ័ពបារាំង Catherine Vautrin បានថ្លែងនៅសភាបារាំងប្រកាសគម្រោងផលិតរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលថ្មីមួយទៀតក្នុងអំឡុងពេលរងចាំរថក្រោះ MGCS ដែលលោកស្រីអះអាងថាអាចនឹងយឺតដល់ទៅ10ឆ្នាំចំណាយភាគីអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បានប្រកាសនៅឆ្នាំ2025ដែរថានឹងធ្វើរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលមួយដាច់ដោយឡែកឈ្មោះ Leopard 2AX ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន KNDS អាល្លឺម៉ង់សហការជាមួយនឹង Rheinmetall គូកសម្គាល់ថាដំណឹងនៃភាពយឺតយ៉ាវនៃគម្រោងផលិតសពាវុធរួមគ្នារវាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ហើយម្នាក់ៗងាកមកបង្កើតគម្រោងដាច់ដោយឡែកវិញនេះបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចផែនការចង់មានប្រព័ន្ធសពាវុធរួមគ្នាតែមួយរបស់អឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មសពាវុធអឺរ៉ុបនៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការសហការគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗហាក់ព្យាយាមការពារឧស្សាហកម្មរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅគម្រោងយន្តហោះចម្បាំងរួមគ្នាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញឈ្មោះថា SCAF ត្រូវបានគេសម្រេចបោះបង់ចោលដោយសារតែមានការមិនចុះសម្រុងគ្នា
ប្រជាជនស្វីសបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិបដិសេធក្នុងសម្លេងភាគច្រើនទៅលើគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនស្វីសត្រឹមតែ10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050យោងតាមសារព័ត៌មានស្វីសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15មិថុនាម្សិលមិញសម្លេងបដិសេធភាគច្រើនបានមកពីការបោះឆ្នោតរបស់មនុស្សវ័យចំណាស់លទ្ធផលបដិសេធគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វីសធូរស្រាលចិត្តព្រោះពួកគេបារម្ភថាវិធានការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការងារនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសូមស្ដាប់ស្អាតសុភ័ណ្ឌ
ថ្ងៃអាទិត្យទី14មិថុនាប្រជាជនស្វីសបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅលើគម្រោងដែលចង់កំណត់ចំនួនប្រជាជនស្វីសមិនឲ្យលើសពី10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050លទ្ធផលបានបង្ហាញថាប្រជាជនស្វីសចំនួន 55% បានបោះឆ្នោតបដិសេធនឹងគម្រោងមួយនេះសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសស្វីសមានប្រជាជនចំនួន9លាន1សែននាក់គណៈបក្សស្ដាំនិយមដែលជាគណៈបក្សធំជាងគេបង្អស់នៅស្វីសបានស្នើគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនមិនឲ្យលើសពី10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050 2050ដោយលើកហេតុផលថាការកើនឡើងនៃជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបង្កបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះកន្លែងស្នាក់នៅថ្លៃជួលផ្ទះឡើងថ្លៃសេវាសាធារណៈរងសម្ពាធនិងការកកស្ទះចរាចរណ៍ប្រសិនបើចំនួនប្រជាជនស្វីសនឹងកើនឡើងលើសពី10លាននាក់គណៈបកនេះនឹងទាមទារឲ្យស្វីសត្រូវតែសម្រេចចិត្តចាកចេញពីតំបន់ Schengen យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលស្វីសនិងអ្នកតំណាងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានការមិនយល់ស្របនឹងគម្រោងរឹតបន្តឹងចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍នេះទេពួកគេបានចង្អុលបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មដែលស្វីសពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្មករមកពីបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមទិន្នន័យសារព័ត៌មានស្វីសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាគឺប្រជាជនស្វីសវ័យចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនដូចគ្នាដែរប្រជាជនភាគច្រើនដែលរស់នៅទីក្រុងធំៗបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងខណៈប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទដែលមានទំនោរអភិរក្សនិយមបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគម្រោងកំណត់ប្រជាជននេះក្រោយចេញលទ្ធផលប្រជាមតិបង្ហាញថាប្រជាជនស្វីសភាគច្រើនបដិសេធនឹងគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្វីសបានបង្ហាញការត្រេកអរជាខ្លាំងលោកអះអាងថាប្រជាជនស្វីសបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយអំពីស្ថិរភាពភាពបើកចំហនិងទំនុកចិត្តស្ថាប័ននយោជកនិងសហជីពស្វីសមួយចំនួនក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចស្វីសនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីជាគម្រោងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយប្រជាជនស្វីសភាគច្រើនក៏ដោយតែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះមានអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅ 45% ប្រការនេះបានបង្ហាញថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅតែជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាជនស្វីសមួយចំនួនហើយអាចបន្តក្លាយជាប្រធានបទនយោបាយសំខាន់មួយនៅពេលខាងមុខ
កសិនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំណឹងជានីតិព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហូរៈស្មីស្ដីពីតើការពហិការមិនប្រើទំនិញថៃកំពុងជំរុញឲ្យមានការក្លែងបន្លំទំនិញលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាឬយ៉ាងណានិងចុងក្រោយជានីតិបទយកការបស់ចាន់លីដាស្ដីពីលោកអូលីវីយ៉ាលេក្រង់មោទនភាពក្នុងនាមជាប្រធានបេសកកម្មសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងនៅកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
កត់ចាប់តាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញថៃដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបន្តរកឃើញនិងរឹបអូសបានទំនិញថៃដែលត្រូវបានវេចខ្ចប់ឡើងវិញជាទំនិញផលិតនៅកម្ពុជាឬប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផ្សេងទៀតជាហូរហែការពហិការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះទំនិញថៃបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានចំនួនព្រំដែននឹងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2025មកអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកធុរកិច្ចមួយចំនួនបានជំរុញអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជនបង្កើនការផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដែលមានគុណភាពនិងបានអំពាវនាវឲ្យឈ្មួញឈប់នាំចូលទំនិញថៃមកបន្លំលក់ទៅលើទីផ្សារដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកតើការពហិការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនប្រើទំនិញថៃបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យមានការក្លែងបន្លំទំនិញនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាឬយ៉ាងណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់ហូរៈស្មី
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតចៃតិចសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរបានរក្សាជំហរពហិការទំនិញថៃយ៉ាងមុតមាំតែបែរជាឈ្មោះខ្លះងាកទៅនាំទំនិញថៃដែលមានទាំងទំនិញហាមឃាត់មកបន្លំជាផលិតផលកម្ពុជាឬជាផលិតផលប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដើម្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា
តាមរយៈការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាបានរួមគ្នាធ្វើពហិការទៅលើទំនិញថៃយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមុតស្រួចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីថៃហើយដែលធ្វើឲ្យមានការសម្ពាធនិងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសថៃតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមើលឃើញថានៅមានបាទជនឆ្លៀតឱកាសបាទជនដែលមិនមានមនសិការជាតិមួយចំនួនដូចជាឈ្មោះទុច្ចរិតក៏គប់ខិតជាមួយនឹងការអាញាធននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងកោយហើយនឹងជាមួយអាញាធនមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗទៀតបាទដែលណូលួចនាំចូលនៅទំនិញរបស់ថៃចូលមកកម្ពុជាទាំងទំនិញដែលហាមឃាត់និងទាំងទំនិញដែលមិនហាមឃាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងមើលឃើញថាការបិទច្រកព្រំដែនគោកនេះបាទជាមួយនឹងថៃដូច្នេះគឺរាល់ទំនិញទាំងឡាយណាដែលនាំចូលតាមព្រំដែនគោកបាទគឺជាទំនិញខុសច្បាប់ហើយបាទមានការរិចរត់កិច្ចពុនមានការគប់ខិតគ្នាក្នុងការនាំចូលហើយ ទំនឹងនោះក៏មានឈ្មោះទៅចរិតមួយចំនួនបានធ្វើការខ្លែងបន្លំមកតំណែងថៃដោយវាយកេះវៀតណាមហើយដាក់តំណែងជាតំណែងរបស់ថៃនៅក្នុងកេះនោះហើយក៏ដូចជាមានឈ្មោះមួយចំនួនបានវិចខ្ចប់តំណែងថៃដាក់ផ្លាកតំណែងនៅកម្ពុជាយើងជាដើមដែលនេះគឺមានគេហៅថាការក្បត់នៅអាដាមគតិក្បត់នៅមនសការជាតិហើយនឹងធ្វើការខ្លែងបន្លំនេះបាទគឺត្រូវតែមានការដាក់ទោសឲ្យបានតឹងរឹងបាទ
រីឯអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅមើលឃើញពីវិធីផ្សេងផ្សេងនៃការខ្លែងបន្លំទំនិញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មួយរយៈនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានប្រតិកម្មច្រើនទៅលើការខ្លែងបន្លំទំនិញថៃមានការខ្លែងបន្លំខ្លះទៅលើសម្បកវេចខ្ចប់ការខ្លែងបន្លំខ្លះទៅលើបាកូដឬក៏ QR code អីជាដើមខ្លែងបន្លំខ្លះបិទ sticker ពីលើប្រទេសដើមនៃការផលិតឬក៏ផ្ដោសម្បកវេចខ្ចប់ទាំងស្រុងក៏មានបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលកើតមាននៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាបិទច្រកព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាថៃគឺថៃជាអ្នកប្រកាសបិទមុនហើយនឹងមានតំណែងខ្លះជាតំណែងហាមឃាត់និងរួមនឹងការធ្វើពហិការនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះតំណែងថៃទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះបានបង្ហាញថាទី1គឺតំណែងនេះដូចដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកមានប្រសាសន៍បាទគឺជាការនាំចូលតាមព្រំដែនគោកគឺជាការនាំចូលខុសច្បាប់
គូរំលឹកថាប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីលហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះក៏មានប្រតិកម្មនឹងទំនិញថៃដែលបានហូរចូលមកកម្ពុជាខណៈព្រំដែនគោកបានបិទមួយឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃទី13មិថុនាលោកប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីបានអធិប្បាយក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាពេលណាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាថៃនៅតែបន្តបិទគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់ដែលនាំចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកគឺជាទំនិញខុសច្បាប់ជាទំនិញរត់ពន្ធនិងជាទំនិញបំផ្លាញជាតិនិងប្រមាថជាតិបើតាមលោកប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីពេលដែលព្រំដែនគោកត្រូវបានបិទមនុស្សក៏មិនអាចឆ្លងបានទំនិញក៏មិនអាចឆ្លងបានក្នុងន័យនេះលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវប្រមូលផ្ដុំចាត់វិធានការលើទំនិញដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកព្រោះមិនអាចបិទព្រំដែនគោកហើយទំនិញហូរចូលបាននោះឡើយនឹងសូមគុំនិយាយថាទំនិញសល់ក្នុងស្តុកលក់មិនទាន់អស់ព្រោះទំនិញខ្លះផលិតឆ្នាំ2026ក្រោយព្រំដែនគោកត្រូវបានភាគីថៃបិទមួយឆ្នាំមុនមកម្លេះហើយដើម្បីមានលើទីផ្សារកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតចៃតិចបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងលើឈ្មោះទុច្ចរិតឬមន្ត្រីដែលនៅបើកដៃឲ្យមានការហូរចូលទំនិញថៃតាមព្រំដែនគោកមកប្រទេសកម្ពុជា
បើយើងនៅតែគ្រាន់តែហៅមកព្រមានហៅមកដាក់ពិន័យតិចតួចបាទគឺមិនរៀងចាលទេដូច្នេះខាងរដ្ឋាភិបាលខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរធ្វើការងារនេះប្រកបដោយចម្លាភាពហើយនឹងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយដាក់ទោសទណ្ឌបាទឲ្យបានខ្លាំងខ្លាដើម្បីយើងទប់ស្កាត់នៅគេហៅអំពើអសកម្មក្បត់មនសិការជាតិទាំងនេះលោកគីទីតខ្ញុំសំឡងពោដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបាទបើរកឃើញនៅករណីណាមួយត្រូវមានការសួរចម្លើយសួរស្វែងរកបណ្ដាញបាទនៃការនាំចូលបណ្ដាញនៃការខុបខិតគ្នានេះក្នុងនោះរួមមានទាំងឈ្មោះទុច្ចរិតបាទផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលខុបខិតគ្នាបាទមានខាងមន្ត្រីគយមានខាងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែនជាដើមបាទត្រូវរកឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងជីកឲ្យដល់ឫសគល់បាទហើយនឹងដាក់ទោសឲ្យបានខ្លាំងខ្លាបាទដាក់ទោសនឹងដាក់ទោសឲ្យមែនទែនហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតដាក់ទោសក៏ដូចជាដកតំណែងតួនាទីហើយនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីដាក់មកជាថវិកាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យយោធាអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលនៅវិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាយើងបាទ
លោកបណ្ឌិតតាន់មនីវ័នស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន LFB Trading បានស្នើឲ្យឈ្មោះមានភាពស្មោះត្រង់នឹងអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយការពិចារណាលើការបញ្ឈប់ការនាំចូលទំនិញពីថៃដើម្បីការពារផលិតកម្មក្នុងស្រុក
តែទីជួរក៏លោកបានដាក់វិធានការខ្លាំងទៅលើកិច្ចការនេះដែរហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនជាចំណុចល្អទេតែពេលប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានឲ្យយើងនៅតែនាំចូលបើថាយើងនាំគ្នាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសអ្នកផលិតក្នុងស្រុកណាអញ្ចឹងចំណុចនេះមិនល្អទេខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យឈ្មោះដែរបើសិនជាថាវាមិនចំណេញច្រើនពេកទេវាគួរតែ នាំគ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិជនទៅហើយស្មោះត្រង់មូលដ្ឋានបាទទៅការធ្វើកិច្ចការស្អីមួយតើតែយើងមានភាពស្មោះត្រង់នឹងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមកគេឲ្យមានច្បាប់ណាច្បាប់ការពារវិនិយោគហៅ investment protection law ហើយនឹង consumer protection ណាច្បាប់ការពារអតិជនតើយើងរៀនធ្វើអាគេស្មោះត្រង់ឲ្យច្បាស់ទីរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញហ្នឹងគឺអាចការពារប្រព័ន្ធក្នុងស្រុកបានអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាយើងនៅតែមានចរិតក្នុងការនាំចូលហើយយើងអនុញ្ញាតតែតែមានការខុបខិតទីនឹងគេថាវាមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងស្រុកហើយខ្ញុំបានលើកពីខាងមុននេះអញ្ចឹងបើតែមាត់យើងវាធ្លាប់ជាមួយនឹងទំនិញដែលយើងធ្លាប់ហូបយើងរៀនដូរទៅបាទយើងរៀនដូររសជាតិរៀនភ្លក់រសជាតិថ្មីតែខ្មែរធ្វើទៅมันយូរมันឆាប់ទេអមាត់យើងវានឹងទៅ family បាទវាទៅទទួលយករសជាតិបែបខ្មែរពួកយើងវិញអញ្ចឹងណាបាទ
លោកកឹមមាសសុកសីហាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លាចបន្លំកបបបានប្រាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះថាកំពុងចម្រោះនៅបន្តខាត់បានទំនិញជាច្រើនប្រភេទដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃ
ដោយខ្ញុំបានជួនព័ត៌មានកន្លងទៅអញ្ចឹងយើងបានរកឃើញមានផលិតផលជាសាច់បង្កកសាច់ class C ប្រហិតបាទ class C ដែលវិកខ្ចប់ស្រាប់ហើយក៏មានជាគ្រឿងទេសបាទវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើជាមុខសញ្ញាម្ហូបអាហារហើយនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដែលមានប្រភពនាំចូលពីថៃហ្នឹងណាហើយតួនាទីភារកិច្ចសំខាន់របស់កិច្ចយុធានគរបមន្ត្រីជំនាញយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាវាតម្លៃទៅលើភាពអនុលោមនៃផលិតផលមើលទៅលើគុណភាពមើលទៅលើសុវត្ថិភាពលក្ខខណ្ឌទុកដាក់អនាម័យសីតនហភាពជាដើមហ្នឹងហើយក៏មានការយកគំរូបញ្ជូនមកមន្ទីរពិសោធន៍ដែរតែតាមព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានពីមន្ទីរពិសោធន៍របស់កិច្ចយុធានគរបយើងបានទទួលជាង100សំណាក់ហើយមន្ត្រីជំនាញផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងនៅក្នុងការធ្វើតេស្តដើម្បីកំណត់ហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៅដល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងហើយវាទាមទារពេលវេលាបន្តិចដោយសារការវិភាគទៅលើមុខសញ្ញាមេរោគនិងគីមីហ្នឹងវាត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់និងពេលវេលាសមស្របដែរ
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តនាំចូលទំនិញពីថៃឬការយកទំនិញថៃមកបន្លំលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតតាន់មូលីវ៉ាន់លើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកជាមួយនឹងគុណភាពដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលយកបាន
អញ្ចឹងនេះខ្ញុំអំពាវនាវទេឲ្យអ្នកផលិតក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលគុណភាពឡើងវិញឲ្យតម្លៃព្រោះថាបើអង្គឯងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងថាបានហ្នឹងគឺយើងសិក្សាច្បាស់លាស់តែសម្បត្តិអាចច្បាស់លាស់ផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទហើយគ្រប់គ្រងទៅតើអាវភូតមកវិញវាជាស្អីលទ្ធផលមកវិញវាបានផលអីគេយើងខ្លាចតែចេះតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយតែប៉ុណ្ណឹងមែនតើចង់ក្រោយទៅយើងនៅតែផលិតអត់កើតណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាការបន្តការនាំចូលបានតើតែយើងកំឡុងផលិតយើងខ្លាំងដែរទេបើយើងមិនមានកំឡុងផលិតខ្លាំងទេយើងចេះតែចង់កាត់បន្ថយតម្រូវការនៅតែមានបែរថាយើងផលិតឲ្យគ្រប់ហើយរបស់ដែលយើងផលិតហ្នឹងគឺក្នុងស្រុកមិនសូវត្រូវការវានៅតែឆ្លៀតឱកាសគេធ្វើការនាំចូលឯងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទ
លោកបណ្ឌិតតាន់មនីវ៉ាន់ក៏សម្គាល់ឃើញថាឈ្មួញបានបន្តនាំចូលទំនិញថៃមកបន្លំលក់លើទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះដោយសារតែមានតម្រូវការក្នុងស្រុកខណៈពលរដ្ឋបន្តពហិការទំនិញថៃ
វាមានតម្រូវការដោយសារមានតម្រូវការហើយដើម្បីបំផន់ភ្នែកមន្ត្រីបានគឺមានតការខ្លែងហ្នឹងហើយខ្លែងអត្តសញ្ញាណហ្នឹងហើយហើយអាចនឹងនាំចូលមកអត់មានអត្តសញ្ញាណអាចនាំចូលមកបង្កើតអត្តសញ្ញាណថាហើយនឹងអាចនាំចូលមកដងខ្មែរបានបង្កើតអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញធ្វើមិនដើម្បីចូលទីផ្សារខ្មែររួចយើងដឹងថានៅកុមារពួកខ្ញុំមានម៉ាត់មេដែរពួកតំណែងថៃឥឡូវនៅក្នុងម៉ាត់ហ្នឹងលុបមិនដាច់ទេលុបមិនដាច់លុបចុះ 50% ក៏លុបមិនដាច់ដែរចង់និយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាការខ្លែអត្តសញ្ញាណនឹងវាត្រូវតែខ្លែដើម្បីធ្វើឲ្យលុបបានទី1អាចប្រឡំក្នុងការនាំចូលទី2ធ្វើឲ្យលុបចូលទីផ្សាររួចចឹងហើយយើងដឹងថាគុណភាពរបស់ថៃវារអគួរសមដែរហើយវាជារសជាតិខ្មែរទទួលយកបានចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងគិតតែពីរឿងចំណីអាហារទេយើងអាចធ្វើពហិការចំណីអាហារបានតែមានបទោការតម្រូវការខាយថាមិនវត្ថុធាតុដើមវិធវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនក៏ត្រូវនៅទៅជួយពីថៃដែរហើយក៏វាអាចថាសម្ភារៈមួយចំនួនជាពិសេសសម្ភារៈវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺនៅតែត្រូវការនាំចូលពីថៃដែរវាអត់មានប្រទេសណាចំនួនបានណាតែចំនួនបាន
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតចុងពៅយល់ឃើញថាមន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះគួរគិតគូរឡើងវិញអំពីជាតិដោយឈប់ខុបខិតជាមួយឈ្មួញបើកឲ្យមានការនាំទំនិញថៃមកបណ្ដំលក់នៅកម្ពុជាគ្រាដែលពលរដ្ឋខ្មែរពហិការទំនិញថៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងន័យនេះលោកចង់ឃើញការដកមុខតំណែងរបស់មន្ត្រីរូបណាដែលនៅបន្តបើកដៃឲ្យមានលំហូរចូលនៃទំនិញរបស់ថៃមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជា
កម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ជាធរមានបាទត្រូវដកចេញពីមុខតំណែងឬត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌឬត្រូវមានទោសទណ្ឌជាប់គុកច្បាប់អីថែមទៀតប្រសិនបើរកឃើញតាមជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនអ្នកកបិកបុកមានលទ្ធភាពទៅបើកច្រកទេខ្ញុំហ៊ានគិតដូច្នេះពីព្រោះច្រករដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទណាជនតូចតាចបុគ្គលតូចតាចគ្មានសិទ្ធិឯណាទៅបើកច្រកទេច្បាស់ជាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលអាចថាឋានៈតួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចធំដុំក្រាន់បាហើយដែលហ៊ានប្រមាថបែបនេះចឹងហើយស្ទើរដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមស្ទើរតែនឹងជាទោសក្បត់ជាតិទៅហើយបាទដូច្នេះត្រូវតែចាប់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យខានតែបានដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តដូច្នេះទៀត
ចំពោះលោកកឹមមាសសុកសីហាឈ្មោះត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអ្នកប្រើប្រាស់រីឯប្រជាពលរដ្ឋគួរផ្ដើមឆ្វេងយល់អំពីរបៀបនៃការខ្លាចបន្លំទំនិញ
ចំពោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះមុខហ្នឹងគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដូចបងប្អូនអាជីវករពាណិជ្ជករធុរជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ទើរយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យបាននៅការធ្វើធុរកិច្ចការរកស៊ីចំនួនជួញដូររបស់គាត់ហ្នឹងដែលប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់និងគោរពតាមច្បាប់គោរពតាមបទបញ្ញត្តិលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកបច្ចេកទេសធ្វើជាធុរជនល្អនិយាយជារួមទៅហើយអ្នករកស៊ីមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមហើយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់វិញគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងឲ្យខ្លួនជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានភាពវៃឆ្លាតណាគាត់ចេះម្ចាស់ការស្វ័យត្រួតពិនិត្យយល់ដឹងពីកត្តាអនាម័យលក្ខខណ្ឌទុកដាក់ទំនិញចេះមើលស្លាកសញ្ញាលើសបកវេចខ្ចប់មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ប្រើប្រាស់វិធីប្រើប្រាស់សារពមានហើយឥឡូវចំពោះមុខនេះគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែពិនិត្យលើប្រភពផលិតបាទប្រភពនៃផលិតផលហ្នឹងដើម្បីជួយដល់ការសម្រេចចិត្តគួរទិញឬក៏មិនគួរទិញណាអញ្ចឹងបើគាត់ដឹងប្រភពច្បាស់ហើយគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់បាទថាទេឬក៏បាទនៅតែបន្តទិញហើយមន្ត្រីរបស់កិច្ចយុធឋានខបនឹងកម្លាំងចម្រុះគឺចោះបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាប់ជាប្រចាំដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគោរពតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានតេយុត្តបាទចំពោះមុខជាសំខាន
់បទយូហ្គា
កាលពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2004លោក Olivier Legrand ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមបេសកកម្មយោធាបារាំងវ័យក្មេងដែលដំណើរពេលនោះធ្វើឲ្យលោកជាប់ចិត្តខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសតូចមួយនេះក៏ប៉ុន្តែនឹកស្មានមិនដល់20ឆ្នាំក្រោយលោក Olivier Legrand កាន់តែមានមោទនភាពជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាយោធានិងជាប្រធានបេសកកម្មសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកអនុសេនីយ៍ឯកវិយាលក្រងបេសកកម្មក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈមិត្តភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអាយុកាល80ឆ្នាំមកហើយពលនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងទៅទៀតសូមស្ដាប់និងទស្សនាបទយោការបស់ចាន់លីដា
ខ្ញុំហូរិសេណេតូអូលីវីយ៉េលក្រងខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាយោធាហើយនឹងមេបេសកកម្មសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំកំពុងពេញបេសកកម្មនៅទីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2021
កាលបានជប់នេះយូរមកពេញឆ្នាំ
អង្គការតំងជាមួយគ្នានៅជំនាន់7អង្គការតំងនៅឡាសេជាមួយ
សេជាប្រមុខ
ជុំសាលានីតិហិសកម្មក្នុងអតតិកាលគេហៅថាសាលាគមារាយុធិនហើយសាលានេះត្រូវបានធ្វើឡើង Cal thank pi moon encourage tiet an chnam mupan pamunroy sai kamul kub petet chnam ket sa hapratibat ka khmai barang phnaik ka bondobondal ni tehin
sa te knom paryakat do sau mnoh riri ning tum neak tnom mitthiep to chot snat vi pu men chi leuk ti muoy loy dai luk Olivier Legrand thlop skoal prote kamchea ning prochea chun kamchea ban yang chbat luh bophot nu doy sa te ka pi chi 20 chnam mun pol khu chap pi chnam 2002 do 2004 luk Olivier Legrand thlop chea ti praksa ning chea prothean pesakakam yothea barang do vei khmeing mneak neu prote kamchea
20 chnam mun ខ្ញុំ គ្រាប់ ធ្វើ ជា ទី ប្រកាស ប្រចាំ ចំនួន ទី 7 ពី ឆ្នាំ 2002 ដល់ ឆ្នាំ 2009 ហើយ មកពេល ឆ្នាំ ទៀត ខ្ញុំ មក ប្រទេស កម្ពុជា វិញ ហើយ ខ្ញុំ ឃើញ ថា អរិតា និស្សិត នេះ ទៅ ដែល ខ្ញុំ ធ្លាប់ បង្រៀន ឥឡូវហ្នឹង ខ្លាច ទៅ ជា វរិសនីតុ វរិសនាឯក ហើយ ខ្លាច ខ្លាច ទៅ ជា ឧត្តមសេនីយ៍ ក្នុង ខាមិន កាធីយូ បងពួរ ហើយ លបាន បង្រៀន គាត់ ក្លាច ទៅ ជា នេះទៅហិន ហើយ ឧទាហរណ៍ តែនេះ ខ្ញុំ បាន ជប់ នេះទៅហិន ដែល ខ្ញុំ ខាន់ បាន ជប់ តាំង ពី យូរ តាំង ពី 20 ឆ្នាំ ហើយ
ជា អ្នក និយាយ ភាសា ខ្មែរ បាន យ៉ាង ស្ទាត់ ជំនាញ លោក Olivier Legrand គឺ ជា អ្នក មាន ដើម កំណើត នៅ ទី ក្រុង Grenoble នៃ ប្រទេស បារាំង លោក Olivier ក៏ ធ្លាប់ មាន ឪពុក ជា នីតិហិន បារាំង ម្នាក់ ផង ដែរ ដែល ធ្វើ ឲ្យ លោក តែង តែ មាន ឱកាស ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ស្គាល់ ពិភព លោក ខាង ក្រៅ ប៉ុន្តែ នៅ ក្រោយ ពេល ដែល ទទួល បាន ការ សិក្សា និង ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ផ្នែក យោធា ជាន់ ខ្ពស់ នៅ ប្រទេស បារាំង លោក Olivier បាន ទទួល ភារកិច្ច មក បំពេញ បេសកកម្ម ចំនួន 2 លើក នៅ ប្រទេស កម្ពុជា
មកពកញោម គាត់ ជា នីតិហិន ខ្សែខ្ញុំ សតៃ ជា នីតិហិន តាំងពី ដូនតា ជា នីតិហិន ហើយ ស្រុក កំណើត របស់ ខ្ញុំ គឺ នៅ ទី ក្រុង Grenoble តែ ដោយ សារ ពកញោម ជា នីតិហិន ខ្ញុំ ទៅ តាម គាត់ តាម គ្រួសារ ហើយ តាម ទៅ តាម people blog នៅ អាហ្វ្រិក បាទ នៅ បារាំង ខង ត្បូង នៅ បារាំង ខង ឈើង បាទ ហើយ ខ្ញុំបាន សិក្សា ពី ឆ្នាំ នៅ école militaire à Terram que chez Bandet Sapi à Yuti à Barang នៅ Kwat Kido ហើយ បន្ទាប់ មក ពេល ខ្ញុំ ពេល ខ្ញុំ ជា សកបាយ គេ que pour attendre Olivier Tretay Bombing Pesaka de Parti Campuchia. Kinyaman Bombing Pesaka kakaham de Parti Campuchia roye pe le pichnam. Hay ma pichnam tiet kinyam moving kinyam sabay menten ba kinyam rekri menten ba ke tam kapat kinyaman man shoro ma tini patay pe ke prapanta Olivier Tretay Bombing Pesaka kam de Parti Campuchia na priority de Archa Campuchia. Ka ti pe luk kinyam samrachet rien pisa kmae. People ខ្ញុំ កថា នេះ សំខាន់ ណាស់ ហើយ ខ្ញុំ ចាប់អារម្មណ៍ អំពី វប្បធម៌ ខ្មែរ អំពី ប្រវត្តិសាស្ត្រ ខ្មែរ ហើយ អំពី ភាសា ខ្មែរ ក៏ជា កាដៀរ ពី បាមែនតែន ហើយ នេះ អីទៀត ណា កាពីពេលនោះ ខ្ញុំ ជប់ ប្រពន្ធ ខ្ញុំ ប្រពន្ធ ម្នាក់ ក៏ជា ជនជាតិ ខ្មែរ បាទ ហើយ ខ្ញុំ មាន បងប្អូន ខ្មែរ ខ្ញុំ បាទ
មាន មោទនភាព ជា យោធា ចាស់ បារាំង មក រស់ នៅ និង បំពេញ បេសកកម្ម នៅ ប្រទេស កម្ពុជា លោក Olivier Legrand បាន ចាប់ ផ្ដើម បំពេញ ការ ងារ ក្នុង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ យោធា បារាំង កម្ពុជា ដែល ធ្លាប់ មាន ប្រវត្តិ សាស្ត្រ នៃ ទំនាក់ ទំនង រយៈ ពេល ជាង 80 ឆ្នាំ មក ហើយ ពោល គឺ ចាប់ ពី ឆ្នាំ 1946 មុន ពេល ដែល ប្រទេស កម្ពុជា ទទួល បាន ឯក ឫជ ពី ប្រទេស បារាំង សម្រាប់ លោក Olivier Legrand កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ យោធា បារាំង កម្ពុជា គឺ ជា កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ បែប មិត្តភាព ជា លក្ខណៈ ណៈ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ មួយ ដែល ផ្ដោត សំខាន់ ទៅ លើ ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ផ្នែក យោធា នៅ កម្ពុជា
មកពេល បាយ ឆ្នាំ មុន ខ្ញុំ បាទ ខ្ញុំ ជា ប្រឹក្សា ខ្ញុំ ខ្ញុំ គ្រប់ គ្រង ចំនួន ជា 7 ហើយ នៅ ពេល នោះ យើង ពិចារណា និស្សិត និទិហិន ពួកគាត់ រៀន អំពី យុទ្ធវិទ្យា អំពី ភាសា បារាំង នៅ ពេល នោះ កាលពី ពេល នោះ មាន អ្នក គ្រូ បង្រៀន ភាសា បារាំង ហើយ យើង តាំងតែ ទៅ ទីលាន ទៅ គិរីរម ទៅ ចិត្ត ឆ្នេះ សមុទ្រ ដើម្បី បង្ហាត់ នៅ ទីលាន បាទ កញ្ញា ខ្ញុំ ផ្ដោត លើ ផ្នែក សំខាន់ៗ បាយ ដូចជា ការបង្រៀនភាសាបារាំងទៅដល់នីតិហេនខ្មែរការជួយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុននឹងបំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយគឺការបំពេញបណ្ដាលប្រព័ន្ធនីតិហេនខ្មែរនៅសាលានីតិហេនសាខានេះ
បន្ទាប់ការលើកឡើងរបស់អនុសេនីយ៍ឯកលោកអូលីវីយេលឺក្រង់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះមាននីតិហ៊ាននិងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាចំនួន 2,500 រូបដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯសាលានីតិហ៊ានសកម្មភូមិដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងដែលក្នុងនោះក៏មាននីតិហ៊ានកម្ពុជាចំនួន450រូបក៏ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមផ្នែកយោធានៅប្រទេសបារាំងផងដែរសម្រាប់លោកអូលីវីយេលឺក្រង់នាយកទីហ៊ានកម្ពុជាគឺជានាយកទីហ៊ានសកម្មនិងជាអ្នកមានឆន្ទៈបញ្ញានិងការតស៊ូខ្ពស់លោកអូលីវីយេបានលើកឡើងផងដែរថានាយកទីហ៊ានមុខឃីវកម្ពុជាជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់បានចាក់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
ខ្ញុំមានកិច្ចការផងពួរពីប្រកខំខាងតាពីមានពីកកគ្នាខាងមែនតេនរវាងកាលពីមុននិងឥឡូវនឹងបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំសប្បាយដល់ដែលបានឃើញថាមានទីខ្មែរដែលបានសិក្សានៅសាលានេះរកនៅសាលាទី10គេមានកម្រិតខ្ពស់ហើយយ៉ាងទេកថងជាមួយគ្នាបានហើយគេមានកម្រិតខ្ពស់អន្តរជាតិគេអាចបំពេញបេសកកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UN បានហើយខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនគាត់មានអត់តាមការពិតអត់សមមានពីប្រកបគ្នារវាងកម្រិតខាងទ័ពទាំងពីរណាពីច្រើន 99% និស្សិតនីតិហិននីតិហិនខ្មែរឧស្សាហ៍មែនទែនគេខិតខំរៀនអូខេគេមែនបច្ចុប្បន្ននេះមាននីតិហិនខ្មែរ5រូបដែលកំពុងសិក្សាកំពុងរៀននៅប្រទេសបារាំងមាន2កំពុងសិក្សាកំពុងរៀនកំពុងបន្តបណ្ដាលនៅសាលាសង្គ្រាមប៉ារីសហើយមានរូបទៀតកំពុងរៀននៅអាកាដេមីមីលីតែរដូសាន់សៀកូតគីដងមានមួយទៀតកំពុងរៀននៅសាលាបង្រៀនភាសាបរទេសភាសាបារាំងសម្រាប់ជនបរទេសហើយនីតិហិនខ្មែរទី5កំពុងចូលរួមវគ្គសិក្សាអំពីប្រតិបត្តិការរាសាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីឆេយូព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆេយូសាធារណរដ្ឋបារាំងឆេយូមិត្តភាពកម្ពុជាបារាំង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណធីវ៉ាន់និងកុសលដែលជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំសាដាវីនិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលបានតាមស្ដានតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទទូរិតាសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូននៅសប្ដាហ៍ដល់ពេលវេលានៅម៉ោងដដែលបាទសូមជម្រាបលា
យ៉ាងយើងឃើញស្អីស្អីអាចបាត់ឡានលេខដាក់ចង់កើបដៃ EOV សេរីថ្មីថ្មីអូយ៉ាអូស្រីទៅតាមដងស្ទៃរថយន្តគ្រប់ធុនទាំងតូចទាំងធំរត់មួខ្មាញ់ខ្វាត់ខ្វែងបលែងតាមដងវិថីជាមួយភ្លើងអាចារ្យចរថ្មីថ្មីនេះហើយខ្ញុំពេញសម័យថ្មីពេលយប់ដូចថ្ងៃអើ
មួយចោះក្រុមភ្នំពេញញ៉ាកំពុងអពវត្តអេសប៉ណៃដៃសំណងវិឡាទីសាគូបាសរសក់ព្រឹមព្រៃក្នុងម្នាក់អែងធ្វើរឹកហៃតាវិឡាបងថ្មីយើងទូទីតាពីអ្នកដៃហើយចង់ទៀននៅតលេខអែងតាមខ្លួនលេខហើយយើងក៏មើលក្រុមភ្នំពេញញ៉ាកំពុងអពវត្តអេសប៉ណៃដៃក្នុងអពវត្តថ្មីភូមិកម្ពុជាอย่าไปจอมปีเก่าอย่าตำนาชาชายชาชายอย่าจะแกตนจะวีระวดเปียบมาเจอแกงจอดวงปักสีไอเล่นมันสักจะเปล่าปอจังเปลกเปลกโดนปลื้มกับเลยไหมเล่นโมดักกระจอกเจอกระจอกไหนอย่าปลื้มปิดปิดโดนปิดจอดไหนนี่เคยพนมปิดสมัยไม่เมื่อยุดโดนไงเรียงรอดไงอย่าจะเกินใส่ใส่อาบมาล้างเล่ดักจอกเก้าไหน
This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.